No trim Nacionālās apvienības ministriem pielēda valsts noslēpumam šobrīd ir tikai vienai – kultūras ministrei Dacei Melbārdei. Tieslietu ministrei Baibai Braukai Satversmes aizsardzības birojs to ir atteicis. Savukārt par vides ministru Romānu Naudiņu pārbauda vēl turpinās. Arī tas varētu būt iemesls Nacionālās apvienības vēlmei diskusijas par bankas Citadele pārdošanu noslēgtajām valdības sēdēm pārcelt uz Saeimas komisijām. Turpina Nacionālās apvienības deputāts Jānis Dombrava.
Ja mēs paskatāmies tā ļoti konkrēti, tad pamatu lēmumu pieņēmēji ir premjerministrs, finanšu ministrs, ekonomikas ministrs. Viss šīs ministrijas ir koncentrēts vienas partijas rokās. Arī ministriem šobrīd, pat kaut vai Dacei Melbārdei, kurai ir pielaida, šī informācija nav pietiekama. Vai tā ir laba procedūra atnest apjomīgu dokumentu dažas stundas pirms sēdes un pateikt, pieņemiet tēta lēmumu par 2,5 miljardu lielu aktīvu, manuprāt, tas ir pilnīgi nepieņemami.
Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis no Reformu partijas gan noliedza to, ka pat ministriem netiek atklāti potenciālai pircēji, bet vien to seg vārdi.
Ministriem ir zinami pretendenti. Tie kuda tie nosaukumi ir tikai papiriem. Kāpēc papiriem? Tāpēc, ka diemžēl mūsu valstī papiriem ir tendence parādīties medijos. Un es ceru, ka beidzot atbildīgas iestādes kaut ko izdarīs šajā sakarā.
Šonedēļ premjera pienākumus pildošais satiksmes ministrs Andrijs Matīs no Vienotības pēc koalīcijas padomes sēdes uzsvēra. Saime tiks iesaistīta, taču tas neapturēs valdības lēmumu pieņemšanu. Piemēram, ceturtdien lemto par potenciālo pircēju loka sašaurināšanu. Turpina Matīs.
Tālāk šiem pretendentiem, kas nonāk tā saucamajā jau detalizētajā izvērtēšanā, kur jau saņem no bankas daudz precīzāku informāciju, būs iespēja vēl turpināt vērtēt un precizēt savus piedāvājumus, gan cenu, gan nosacījumus. Un paralēli šim procesam notiks diskusijas arī Saeimas komisijās pēc Saeimas komisiju vēlms, un šis process nekāda nav secīgs un galu galā tad kopumā kādu mēnešu laikā mēs noteikti atgriezīsimies valdībā jau ar vienu pretendentu. Tātad līdz ar to tas process iet paralēli.
Tikmēr ekonomikas ministrs Dombrovskis uzskata, par bankas pircēju var spriest vien Saeimas Nacionālās drošības komisijā, kuras sēdes tāpat ir slēgtas.
Finanšu pasaule ir savi spēles notikumi. Mēs varam padomāt vai paskatīties uz jebkādiem darījumiem privātajā sektorā, cik liela publicitāte ir ap šiem darījumiem. Mēs parasti redzam, ka pat tad, ka kāds meklē vai grib kaut ko pārdot, meklē pircējus, par to nekāda informācija netiek izpausta. Paziņojums nāk tikai tad, kad darījums jau ir noticis. Tam ir ļoti labi iemesli. Es domāju, ka ja mēs, ja ir kādiem cilvēkiem vai spēkiem, ir vēlme šo procesu noraukt un panākt, es domāju, ka de facto Citadeles bankas likvidāciju, es teiktu, ar šo de facto komisijas tiesu izpildītāju, es domāju, tu pārdod pa daļām vai par daudz mazāku summu, tad tas, es domāju, ka precīzi ir tas ceļš. Koalīcija bija runa par to, ka mums nav iebūt par to, lai to skatītu Nacionālās drošības komitejā. Es domāju, ka to skatīt publiski un plašā komisijas ir tiešām recepts, lai iznos šis scenārijs, par kuru tika bierunīt.
Nacionālās apvienības pārstāvis Dombrova šos pārmetumus gan noraida.
Vjačeslavs Dombrovskis pozīcija vispār nebija visu virzīt ātri, iespējami konfidenciāli un labāk, lai neviens nezin. Koalīcijas vismaz vairāk un viedoklis nezin, būs jāpaskat, kā protokols būs piefiksējis. Vismaz Matīs kungs, kurš vadīja sēdi, apstiprināja, ka nav iebildumi, ka šī diskusija tiek pārcelt arī uz Saeimas attiecīgajām komisijām pēc pašu komisijas iniciatīvas, ja viņi sasauc šīs sēdes, neuzliekot par pienākumu, bet pēc pašu iniciatīvas.
Dombrava uzsver. Nedrīkst pieļaut, ka no Pareks bankas kā labo banku izdalīto Citadeli ārzonas firmām nopērk, piemēram, bijušie Pareks īpašnieki. Par bankas pārdošanas procesu atbildīgā privatizācijas aģentūra gan norāda. Ievērojot valsts drošības intereses, visus pretendentus izvērtē arī drošības iestādes. Turklāt investoram, lai tas varētu iegūt būtisku līdzdalību bankā, būs jāsaņem Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas piekrišana. Tā potenciālo investoru izvērtēs pēc vairākiem kritērijiem. To skaitā ir arī reputācija un ieguldīšanai paredzēto līdzekļu izcelsmes legalitāte. Ieva Leitāns, Latvijas radio.